Velkommen i Dataklubben, en podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Velkommen til Dataklubben, og velkommen René, som en af mine nye medværter her i Dataklubben.
Tak, Jens Jakob.
Og godt at se dig. Hvad hedder det? Vi er på tur i dag også. Og har fået lov at køre en tur til Fredericia. Det kommer vi lidt tilbage til. Vi skal tale selvfølgelig, som vi altid gør her i Dataklubben, skal vi tale rigtig meget om data, og i særdeleshed nogle af dem, der er tilgængelige, som man måske ikke tror så meget er tilgængelige. Og vi skal snakke om grøn omstilling, og vi har masser af gode ting på programmet. René, jeg så sidste uge, der var du sådan virkelig optaget i, jeg ved ikke hvor mange forskellige sessions, og blev rigtig, rigtig klog, altså klogere end du var selvfølgelig, men hvad var det lige, der skete i sidste uge?
Jamen sidste uge, der havde Gartner deres store Data Analytics Summit, som i år var virtuelt, det vil sige, at vi havde mulighed for at se det hele, hvor vi tidligere skal vælge mellem forskellige sessions, så har de jo lagt det fri. Så man kan sige, at de har givet deres data fri. Alle de sessions, de havde optaget til alle os glade datalyttere. Vi kunne bare gå ind og tilmelde os. Det havde selvfølgelig en omkostning, men tilmelde os og se det hele. Så jeg brugte en 10-15 timer sidste uge på at være vært for en hulens masse glade konsulenter, som gerne ville se noget omkring Gartner. Og fik jo så i den anledning også selv hørt en masse nyt fra nogle af de klogeste hoveder, i hvert fald i vores branche.
Mm. Og nu har jeg været til en del af de der Gartner-conferences, og nu har også set noget af det virtuelle, og vi skal nok lade være med at komme endnu mere ind på, og hvor godt det fungerer at have sådan en konference, hvor man kører den hjem fra stuen som specialist. Men hvad var sådan det nye på tapetet i år?
Så det er jo fedt. Nu har jeg også været med et par gange tidligere, og det helt nye er jo, at ikke er noget nyt. Så, og det er måske provokerende at sige jo for nogle af de dygtigste folk, der findes. Men det er jo meget, kan man sige, de samme budskaber, bare på nye flasker og nye buzzwords. Mm. Og det har det selvfølgelig været mange gange tidligere, så plejer der lige at være et par nye, hvad skal man sige, nedslag i, om det hedder blockchain, eller om det har fået et nyt navn, hvad man skal kalde sit framework for at opsamle data, eller hvad det nu hedder. Men det helt store takeaway er jo stadigvæk, at det, der kommer til at give noget værdi for os alle sammen, det er, når man får frigjort data meget på vores tema i dag, når man får de rigtige mennesker til at arbejde med de rigtige data, og ikke bare fokusere på at få samlet mest muligt data, men faktisk få fundet perspektivet i, hvad skal vi gøre ved det, og hvem skal gøre noget ved det. Mm. Det var der igen, fik set en 10-15 timer med forskellige folk, der havde forskellige afarter af det her budskab. Mm. Og det synes jeg er meget interessant, at det er stadig det, vi snakker om. Hvordan frigør vi data? Hvordan bruger vi data? Og så skal alt det der teknologiværk rundt om, det skal jo nok, kan man sige, gå sin gang løbende. Men vi skal stadig som dataledere finde ud af, hvordan er det egentlig, vi får sat liv til det her.
Mm, præcis. Og nye buzzwords er der også altid. Jeg synes, jeg sådan ud af øjenkrogen så, at der blandt andet også var noget med en datafabrik, som sådan det helt store. Hvad er en datafabrik?
Jamen datafabrik eller data fabric, som blev brugt sådan lidt omskifteligt, for om det var en fabrik, eller om det var, kan man sige, en stofmetafor, noget man sådan tog hen over sig som virksomhed, og så skulle det bare flyde. Mm. Det er jo en ny måde at sige, at vi skal samle, kan man sige, hele vores platform i en eller anden form for struktureret, agil, robust samsurium, hvor det hele bare flyder ind og kan ligesom tabes ind i fra alle mulige forskellige steder. Så du har egentlig en følelse af, at du ikke har en masse siloer rundt omkring, som folk sidder på, men du har, kan man sige, en samlet dataplatform. Og det budskab, det er ikke nyt, men der kan man sige, kommer flere lag på den nu, også kvæg hele cloud-rejsen osv. Ja. Så nu giver det faktisk mening at tale om, hvordan du får skabt den her data fabric omkring din organisation.
Ja, præcis. Ja, så i bund og grund både noget teknisk, men også, ja, som du siger, et eller andet sådan mere sådan begrebsmæssigt, ikke? Ja. Interessant. Og vel i virkeligheden også noget, begge dele, vi kommer til at tale lidt om her i dag. Ved du, nu prøver vi lige at dreje den her op på der, det, vi skal i dag. Ikke? Ved du, hvem din eludbyder er derhjemme?
Nej, det gør jeg sgu ikke.
og det er ret vildt, fordi det, vi skal tale om i dag, det er sådan et af de der, hvor hvis man sådan lidt tager det på sig selv, så er det noget, som jeg tror, at jeg taler for mange menneskers vedkommende sådan private, hvor man skal sige, at det er ikke noget, vi sådan forholder os sindssygt meget til, fordi at vi forholder os først til det, når det er, det ikke rigtig virker, forstået på den måde, at den dag, at lyset ikke tændes, så er der problem, altså hvad mindre det bare var pæren, som skulle skiftes. Men vi skal tale omkring alt vores energi, data i særdeleshed, fordi vi er, som jeg sagde indledningsvis, så er vi kørt til Fredericia. Og her der ligger Energinet, og der har vi fået to gode gæster med, som faktisk var så søde at række ud selv og sagde, hey, vi synes, vi har nogle gode budskaber omkring lige præcis alle det her data, der er til rådighed. Og for sådan nogen som Dataklubben, der kunne det godt være relevant for mange af dem at høre lidt på. Så jeg skal også tilslutte mig det kor, som du jo selv lige startede op der i forhold til det. Men vil dog sige, at faktisk nogle af de services, som der bliver tilbudt her fra Energinets side, har vi egentlig fået aktiveret i firmaregi, for ligesom at prøve at se, hvordan vi kan tappe det her ind i den grønne omstilling. Men det kommer vi tilbage til, fordi vi er kommet til Energinet og har fået besøg af Martin og Christian. Velkommen til.
Tak for det.
Mange tak, ja.
Altså, vi har jo for vane at være meget uhøflige, så på den måde egentlig bare lade gæsterne selv introducere sig selv. Så Martin, kan du ikke starte med lige at introducere dig, og så kunne du tage selskabet med samtidig? Fordi det er jo dataopdelen, som vi er ude og snakke om.
Ja, goddag. Jeg hedder Martin. Jeg er direktør for et af datterselskaberne i Energinet, der hedder pudsigt nok Energinet Datahub. Vi er et selskab, som bor oven på en række services. Et af de services, som vi kommer til at snakke meget om i dag, er Datahubben. Datahubben er en central og uafhængig IT-platform, som faciliterer kommunikation blandt alle de professionelle markedsaktører i det elmarked. Det er en platform, som opsamler måledata og produktionsdata for samtlige målpunkter i hele Danmark. Så vi ligger inde med ret meget spændende data. Det er også en platform, som centraliserer og standardiserer markedsprocesserne, så det vil sige, at da vi gik i luften tilbage i 2013, der lavede vi en centralisering af den måde, man kommunikerer i det danske elmarked, hvor at groft sagt, så er vi clearinghouse for mange af de markedsprocesser, der er. Så er man aktør i det danske elmarked, så kommunikerer man med Datahubben. Så skal Datahubben nok sørge for, at beskeder og processer og data bliver det rigtige sted hen derfra.
Super, og det kommer vi jo sindssygt meget mere tilbage til, lige præcis den der del af det. Men Christian, du sidder ved siden af, og er også en af vores gæster i dag. Kunne du ikke også lige introducere dig selv?
Jo, jeg hedder Christian. Jeg arbejder for Martin som forretningsudvikler i Datahubben. Og altså forretningsudvikling, det er jo mange ting, og vi er flere, der er forretningsudvikler, og vi laver forskellige ting. Men det, jeg interesserer mig rigtig meget for, det er faktisk, hvad det er for en værdi, de her data, som vi har i Datahubben, hvad det er, de skaber. Når de kommer uden for Datahubben, og måske endda også uden for elmarkedet, sådan set. Og det var egentlig, på baggrund af det, at jeg valgte at række ud til jer, og sige, at jeg synes vi burde give jeres lyttere chancen for også at kigge lidt nærmere på de her eldata, som der er i Datahubben.
Ja, fordi det er vel fair at sige, at det her ikke kun er relevant netop for aktørerne på selve elmarkedet. Prøv at putte lidt flere ord på, hvorfor er det relevant for alle mulige andre også?
Det der er spændende med den rejse, vi har været på, og både i elmarkedet, men også i, hvad kan vi kalde det, det som vi ser omkring elmarkedet nu, er, at tilbage i 2013, der lavede vi en centralisering af al kommunikation og al dataopsamling i Datahubben. Så vi havde en national løsning til det. I 2016, der byggede vi alle priselementerne oven på de her måledata, vi ligger inde med. Og tilsammen, så har vi nu et fundament for at lave den samlede markedsafregning på tværs af hele Danmark. Så det er Datahubben, det er ikke Datahubben, der afregner folk, men det er Datahubben, der genererer det samlede afregningsgrundlag for alle.
Ja.
I den proces, der har vi høstet super mange synergier og gevinster blandt de professionelle aktører i elmarkedet. Men det, som vi også har fundet ud af i den proces, og noget, som ikke stod os soleklart, dengang tankerne blev begyndt at blive tænkt tilbage i 2008, det er, at der er opbygget et kæmpe asset oven på den her, hvad kan vi kalde det, grundfunktion, vi har. Og det kæmpe asset, det er, at vi nu ligger inde med afregningsvalid data, altså den højeste kvalitet af data, vi kan ligge inde med, for noget, der ligner en 8 år. Og det er den data, det er den rejse, vi skal tage ind i nu, fordi den data, den kan skabe værdi på alle mulige måder. som vi ikke har høstet nu, og som vi kun ser krusningerne af nu. Og vi ser et voksende tiltag, vi ser en voksende bevægelse hele tiden. Mm. Men det spændende er, at vi langt hen ad vejen har truffet mange af de investeringsbeslutninger, vi skal træffe, og vi har bygget den infrastruktur, vi skal bygge.
Mm.
Vi skal bare have, hvad kan vi kalde det, vi skal ud og arbejde.
Ja, præcis.
Ja.
Jeg tror, altså hvis man så skal prøve at hive det helt ned i sådan det lavpraktiske niveau, så kan man sige, alle i Danmark, der får en elregning, de har en elmåler. Den elmåler, den står og genererer data. Og det er de her data, Martin han jo snakker om. Altså det er, i dag er det timedata. Mm. Så det vil sige, for hver time, så bliver der på et eller andet tidspunkt, i løbet af døgnets tid, nogle gange lidt mere, bliver der sendt data ind til datahoppen om, hvad har I forbrugt ude i enten jeres virksomhed eller i jeres hjem? Mm. Hvad har I forbrugt af el? Mm-hmm. Nogle af os, blandt andet mig selv, har også solceller på taget, og det ved jeg, det er der en del af sådan tekniknørd og sådan noget, der har. Det bliver faktisk også målt. Det bliver nemlig også målt, hvor meget bliver der produceret. Og de her data ligger der, altså kan der ligge rigtig mange ting i.
Ja.
Der er allerede mange derude, som forsker i det, og som arbejder med det. Vi har allerede et ret stort grundlag, hvor vi kan se, at der er nogen, der skaber nogle ret spændende værdiskabelser med forskellige grønne produkter.
Ja. Ja, fordi nu nævnte du også lige det grønne, og det er jo også det, der, hvad hedder det, der står ude på væggen, ikke? Var det grøn energi for en bedre verden? Altså, prøv at sætte lidt ord på, hvordan er det, I understøtter det på den her måde?
Altså man kan sige, helt op fra toppen af, jo både min direktør Martin, der sidder her ved siden af mig, og også vores øverste direktør, har jo slået fast med et syvtommersøm, at vi i Energinet skal arbejde for den her grønne energi for en bedre verden, altså den grønne omstilling, er der nok også mange andre, der vil sige. Og det er vi jo på udkig efter på rigtig mange forskellige måder, og data er der ingen tvivl om, det er der rigtig, rigtig mange, der ser som et meget stort potentiale, at vi med data og digitalisering bredt på de her punkter, vil kunne løse mange af de problemstillinger, vi står med. Både dem, vi selv står med, men også dem, som måske andre dele af samfundet eller andre dele af Europa, for den sags skyld, står med.
Mm.
Og det, altså, jeg tror, der er jo sådan en lang række af forskellige produkter, altså Martin talte om de her platforme, som vi har, eller de her services, som vi har, og ud fra hver af de her services, jamen der er der jo så en masse kommercielle, nu kalder jeg dem kommercielle aktører, eller altså dem, som er på den anden side. Vi er en statslig ejet virksomhed, så det gør os sådan lidt specielt. Vi må ikke gå ud og lave produkter i sig selv. Men der er en masse kommercielle spillere ude på den anden side, som forhåbentlig skal bruge de her services til at lave noget værdi for den grønne omstilling.
Mm.
Altså at skabe noget værdi for den grønne omstilling med de data, som vi har. Mm. Det er i hvert fald det er vores målsætning.
Mm. Og det er også der, hvor vores logik er anderledes end for mange andre selskaber. Vi har ikke en bundlinjeoptimering, vi skal søge mod.
Mm.
Men vi skal søge mod at aktivere alle de forretningsmodeller, der kan understøtte den grønne omstilling. Og vi skal søge at være en platform og en facilitator for den bevægelse, som er i gang.
Mm.
Så vores mål er ikke at gå ud og lave mønt på de aktiver, vi ligger inde med.
Mm.
Vores mål det er med det her, det er at gå ud og aktivere en helt bred skare af iværksættere, og det er at accelerere den grønne omstilling.
Mm.
Det er det, der er vores optimum.
Ja. Og hvordan arbejder I så sammen med aktørerne om at udvikle sig? Altså nu siger jeg godt nok, vi har ikke produkter, men så det er jo altid sådan en definitionsspørgsmål. Ikke? Ja, I er ikke produkter, man kan købe, men I har jo, om det så er services eller et eller andet. Ikke? Så man, hvordan får I feedback på, hvad det er, der er relevant for markedet at udvikle nu?
Der er mange bevægelser i det. Vi har en lang og en god tradition for at arbejde sammen og tæt sammen med de traditionelle markedsaktører. Det vil typisk være elleverandører, det vil være netvirksomheder, altså dem, der har måleren hjemme i huset, eller de balanceansvarlige, dem, der sørger for den overordnede balance i Danmark.
Mm.
Dem har vi historisk set og gennem rigtig mange år og årtier et tæt samarbejde med.
Mm.
Så det er sgu meget godt i proces.
Mm.
Der, hvor den er, og det er sådan en rimelig homogen størrelse af aktører.
Mm.
Der, hvor den er meget mere diffus og meget sværere for os at få hånd om, det er, hvad kan vi kalde det, det er alle de her nye vækstvirksomheder, som kommer. Det er alle de her nye tredjeparter, dem, som tapper ind i vores datalag og tapper ind i vores services.
Mm-hmm.
Fordi vi ved ikke alle, altså vi kender ikke alle deres forretningsmodeller, vi kender ikke deres logikker, vi kender ikke alle aktørerne.
Mm.
Og på den måde, så skal vi finde ud af at få nogle nye gangarter i Energinet til at sige, hvordan stamper vi et samarbejde op her?
Ja, klart. Altså der, hvor jeg jo har set, eller hvad man siger, hvor vi kan se det, det er jo, at der er et potentiale for at begynde at bruge de data, som I udstiller via datahubben, også i hvad man siger, den almindelige virksomhed, eller dem, der måske laver services, services dertil, i særdeleshed i forbindelse med den grønne omstilling. Ikke? Fordi at, vi kan jo se, at, at dagsordenen omkring netop grønne omstilling, og omkring det, at hvad er det for et energiforbrug, som vi har, hvad er det for et scope, vi selv kan styre osv., at det faktisk er noget, som, som der lige pludselig er på agendaen rigtig mange steder. Men der er rigtig, rigtig mange, der famler og tænker, jamen, hvad skal jeg gøre? Skal jeg egentlig kontakte mit elselskab? Er det dem, jeg skal have det? Eller skal jeg sætte en RPA-robot op, der aflæser inde i du ved, den PDF-fil, jeg får tilsendt fra, hvad hedder det, fra mit energiselskab? Fordi så kan jeg se det der osv. Men I har jo i virkeligheden en meget bedre alternativ.
Ja. Jeg vil sige, jamen, vi har i hvert fald et alternativ, fordi vores mål er ikke at være en, hvad kan vi kalde det, en datakonkurrent til en elleverandør. For en elleverandør, det er ham, der har kundeforholdet. Det er, til trods for, at I ikke ved, hvem det er, så er det trods alt dem, vi betaler penge til. Så I finder nok frem til dem på en eller anden måde.
Et eller andet sted.
Ja. Et eller andet sted, yes. Så har I en PBS-aftale, ja, der fikser den del. Det ligger ret langt ned i Maslows behovspyramide.
Præcis.
Så vores mål er jo ikke at være en konkurrent til dem, og stille services op til dem, men givet vi er dem, vi er, så kan vi på tværs af Danmark, og som national løsning, tilbyde dataadgange, som er ret unikt. Og i det også levere en trust, som kommer med det være, at vi er en TSO'en, vi er en halvoffentlig virksomhed, og på den måde står inden for validiteten af de data, vi har.
Men jeg tror også, altså hvis vi sådan skal komme eksempler på, hvad det er, der sker derude, altså, så tror jeg, man kan sige, Energinet, når vi i el, nettet, det her energinet, som vi styrer med både med gas, men også med højspændingsledninger og store vindmølleøer, som er ved at blive bygget. Altså, så har vi jo selvfølgelig nogle forskellige overordnede problemstillinger, som er dem, vi sådan virkelig taber ind i, når vi taler, at vi skal løse den grønne omstilling, i hvert fald for energinettets side af. Der er jo sådan noget med fluktuerende energi. Vindmøllerne, vi styrer ikke, hvornår vinden blæser, og derfor styrer vi heller ikke, hvor meget energi, der kommer hvornår, som er grøn. Nogle gange bliver man nødt til at tænde for de store kedler, som brænder et eller andet af, som så genererer noget strøm. Altså for eksempel, jeg tror, et af de store eksempler fra Engine er altid den her med juleaftensdag. Ikke? Altså der piker det hele. Alle sidder derhjemme og har tændt for ovnen og varmer anden, og der skal også være varmt derhjemme, ikke? Så det har man også tændt for. Det hele det skal simpelthen bare pike. Og hvis vinden ikke blæser den dag, og solen skinner højst sandsynligt ikke, det gør den sjældent, så har vi et problem. Ikke? Og derfor taler vi rigtig meget om fleksibilitet i Engine. Vi taler rigtig meget om det, vi kalder samtidighed, som jeg tror, vi kommer ind på også i en af vores helt konkrete løsninger. Det er nogle ting, som vi skal have løst i de her udfordringer med den grønne omstilling af vores elnet og af vores energiforbrug. Altså både at vi skal have nogle flere produkter, som kunder støtter det, men også at verden derude bliver mere fleksibel i deres forbrug, er noget, vi taler rigtig meget om. Det tror jeg ikke, I er til daglig. Der tænker I ikke særlig meget over, hvornår I vælger at tænde for jeres... Altså jeres varmvandsbeholder, den tænder automatisk, ikke når I går i bad, og hvornår lader man sin elbil, alle de her forskellige ting, der er rigtig, rigtig mange problemstillinger ude. Heldigvis er der en hel masse små virksomheder, startups, også store virksomheder, som allerede er i gang med tingene, og trækker data fra os, fra vores forskellige services, til at løse nogle forskellige problemstillinger. Mm. Nogle, man kan nævne, kunne være sådan nogle som Intolabs, lille startup virksomhed, ligger i Aarhus. De kigger rigtig meget på bygninger, hvordan kan vi optimere dem, sådan så at der bliver sparet noget energi, og på sigt håber vi også, at de kigger på andre ting. Vitani er allerede i gang med at kigge på, hvordan kan vi gå ind og styre store virksomheders elforbrug, sådan så det passer med den fluktuerende energi og prisindeks. True Energy, de kan faktisk sørge for, at din elbil den bliver opladet efter en algoritme, som skaber fleksibilitet, og at det måske endda bliver, altså de sikrer, at det bliver endnu grønnere, den strøm, som du putter på din elbil i løbet af natten.
Ja, og det er jo der, det er også der, hvor den er dobbelttydet, fordi på den ene side, så har vi nogle indadskuende behov i Energinet, der hedder, vi skal sørge for, at der er strøm i Danmark hele tiden. Til det har vi brug for nogle håndtag, vi har brug for noget fleksibilitet, vi har brug for nogle mekanismer, vi kan arbejde med. Men på den anden side, så har vi også det ønske om at få sat noget energi fri. Altså noget energi, der mener jeg ikke ellen, der mener jeg, at vi skal have skabt et vækstlag til at skabe værdi og skabe ydelser, som også skaber værdi uden for Energinet.
Mm.
Kan I ikke lige i den relation prøve at konkretisere lidt for vores lyttere, som er måske en smule mere datakyndige end de fleste. Hvad er det egentlig, den her datahop? Hvad kan jeg bruge den til selv, som enten som kan man sige, fagperson ansat i en virksomhed, eller bare som kan man sige, fagperson, der sidder derhjemme og har lyst til at sætte data fri på ens PC?
Mm. Jo, altså man kan sige, først og fremmest kan man jo starte med at kigge på sin egen data. Og de er faktisk tilgængelige for alle, der er registreret på et målpunkt, at de er tilgængelige via en platform, vi har, der hedder El-overblik. Der kan man gå ind, og jeg skal måske skynde mig at sige, alle vores platforme, alle dem, jeg kommer til at omtale, dem kan man alle sammen finde på en samlet platform, der hedder energidataportal.dk. Men man kan kigge på sin egen data, og der kan man se sit eget timeforbrug. Hvornår bruger jeg egentlig rigtig meget el? Hvorfor brugte jeg rigtig meget el der? Det var lidt mærkeligt. Mm. Det er der selvfølgelig også en masse, der har lavet nogle masse services på, og allerede WhatsApp er en af dem. Den, hvis man sådan lige vil være lidt nysgerrig på, hvad der er af muligheder, så prøv at downloade den. Den er super fed, og kan vise en masse ting. Der er også mange, der har Barry som elselskab. De kan også vise en masse ting om på de her data allerede. Mm. Når man så kigger på sin egen data, så kan man jo begynde at berige dem med en masse forskellige andre datasets. Vi har en masse åbne datasets, som vi har på det, der hedder Energidata Service. Og der kan man for eksempel lægge et CO2-net nedover og prøve at se på, hvordan ligger mit elforbrug så i forhold til CO2-indekset, altså hvornår er strømmen grøn og sådan nogle ting. Mm. Og en masse andre åbne datakilder kan man også kombinere derfra.
Mm. Det er jo også, der er også nogle sjove bevægelser af det, fordi i mange år har vi talt om Energinet, om den fleksible forbruger. Men for at bruge jer to som eksempel, så er det et meget godt eksempel. Et, I ved ikke, hvem jeres elleverandør er. To, det hele det bliver fikset over PBS'en. Der er ikke super meget fleksibel adfærd over den del.
Det klæder.
I tilgivet. Og måske ikke så unikke, som man kunne tro. Men noget af det, som vi ser, det er, at folk og virksomheder i højere grad begynder at reagere på CO2-signalet. Mm. Man vil gerne CO2-neutral, man vil gerne mindske sit klimaaftryk. Mm. Men der er en direkte korrelation mellem det fleksible forbrug, den grønne produktion og CO2-aftrykket. Så noget af det, som vi også skal begynde at tabe ind i, det er at sige, jamen det er fint, det kan godt være, at vi troede, at elprisen var det rigtige. Det er den også stadig for mange, for nogen. Men der er også mange flere ting, som kan være trigger for en ændret adfærd. Mm. Og der er i det, der er det, som Christian siger, at koble vores faktiske forbrug, de faktiske priser, med et faktisk time CO2-signal, som vi også lægger ind med.
Ja.
Og på den måde så berig den data, vi lægger ind med flere attributter, og på den måde skabe en større værdi og en større indsigt.
Ja, præcis. Ja, og du nævnte altså det her med netop med det grønne energi, altså som er sådan en af de der ting, som både som, hvad kan man sige, i vores virksomhed, der har vi jo købt grøn strøm, selvfølgelig, ikke? Og det er jo super godt. Så antager jeg, at det er grønt, åbenbart det strøm, jeg køber, og har aldrig rigtig helt fanget, hvordan at det lige kunne fungere. Altså, det er så via nogle certifikater, og det er så ligesom at det, der er. Men jeg kunne også høre på, at der begynder også at være noget, hvor man begynder at sige, okay, det kan vi måske godt gøre en lille smule bedre, med at kigge på og sætte lidt flere ord på, hvad det er, I gør lige præcis på den agenda.
Jo, noget af det, vi gør der, det er at sige, det I gør for at være grønne i jeres virksomhed, det er, at I køber det, der kaldes oprindelsesgarantier.
Mm.
Oprindelsesgarantier sørger for, at der bliver produceret der er VE-produktion, der matcher jeres forbrug på årsbasis. Udfordringen ved det system, det er, at det er ved at være lidt gammelt. Og det er også fra en tid, hvor man ikke havde mængden af data, og man havde ikke granulariteten af den data, som vi ligger inde med i dag. Så noget af det, vi kigger ind i nu, og noget af det, som vi går ned af og har besluttet at gå ned af, det er at sige, hvordan kan vi arbejde med en granuleret oprindelsesgaranti? Så fra at gå fra at potentielt så kan I forbruge noget strøm i oktober, som blev produceret i februar, så går vi ned nu med oprindelsesgarantier, granulerede oprindelsesgarantier, til at sige, at den strøm, I forbruger i time 17 i dag, den skal også være produceret i time 17 i dag.
Mm.
Og hvis den er det, så deklarer jeg den grøn.
Mm.
Hvis den er produceret i time 18, så er den ikke grøn.
Mm.
Ja. Og på den måde, så bevæger vi os et stykke længere ned af datastien, til at sige, hvordan kan vi bruge de data, vi allerede ligger inde med. For det er al den information, vi skal bruge til at skabe det her.
Mm.
Og skabe den her sammenkobling mellem geografi, mellem samtidighed og additionalitet, det ligger vi allerede inde med.
Mm.
Vi skal bare lære at koble det på en ny måde.
Ja, ja.
Og det er en sti, vi begynder at gå ned af, som vi tror er spændende.
Ja.
Fordi at, at lige nu, der er der mange, der også bliver, hvad kan vi kalde det, bliver bashed for, for greenwashing.
Mm.
Problemet er bare, at der er ikke super mange alternativer.
Mm.
Og det er noget af det, vi gerne vil hjælpe med.
Ja, ja, præcis.
Så tror jeg også, altså en vigtig parameter i det her projekt, vi har, der hedder elopbrændelse, er også den her med i fremtiden. Så tænker jeg i hvert fald som forretningsudvikler ikke, at grøn energi bare bliver grøn energi. Altså det kommer til at få forskellige nuancer.
Mm.
I dag er der sådan en politisk definition af, at for eksempel energi, der stammer fra flisafbrænding, det er også grøn energi og CO2-neutral. Men jeg ved, det er noget af det, der bliver diskuteret rigtig meget derude. Er det så rent faktisk det? Og er det så godt for biodiversiteten? Der er rigtig mange holdninger, hvor man kan sige, vi vil jo egentlig gerne have en målsætning om, med de data vi allerede har, jamen lad os da stille det markedet frit, og så sige, jamen, hvis vi rent faktisk time for time kan fortælle folk, hvad det er for en energi, de nogenlunde bruger inden for den time, jamen så vil de også frit kunne vælge.
Ja, ja, præcis. Og det er vel også et meget godt eksempel på, hvordan at data netop bidrager voldsomt meget i den grønne omstilling. Altså fordi der er nogle ting, hvor vi siger, jamen for at vi kan nå derhen, så skal vi også ligesom kunne dokumentere det, eller hvis vi får få en eller anden ændret adfærd, så skal vi også, der må også være en rejse med at ligesom at få finet de der data undervejs, altså at komme til et punkt, hvor vi kan lave en eloprindelse på det. Altså hvordan foregår sådan et arbejde hos jer?
Jamen sådan et arbejde hos os har stået på et år, og det er særligt der, hvor også vores forretningsudvikling har virkelig har leveret, fordi vi begynder at samarbejde på nye måder. Igen, som vi sagde tidligere, vi har rigtig mange aktører, som vi ikke kender, kan vi kalde det, deres kernevæsen på endnu.
Mm.
Men den her eloprindelse tanke, vi fik en tanke om at sige, at vi tror, at det her er rigtigt.
Mm.
Vi tror, at det her er vejen at gå. Men vi er nok de sidste, der kan kalde den.
Mm.
Så derfor sammen med gode kollegaer fra Digitalisering, Intern Energinet og andre datterselskaber, så gik vi ud, så byggede vi en prototype.
Mm.
Den er ikke super fancy. Den er bygget med gaffatape og nogle strips, men den er bygget godt nok til, at vi kan validere, om markedskonceptet holder. Og med den har vi så været ude sammen med noget, der ligner 50 små, store og rigtig store aktører, for at teste, om vores idé den holder.
Mm.
Holder det vand? Er det noget faktisk? Er det produkt, folk de ønsker?
Mm.
Og det har vi brugt et år på. Mm. Og med al tydelighed viser det sig, at det er en vej, vi skal længere ned af.
Mm. Ja, og det er meget sjovt, den der tilgang til det. Jeg var til et arrangement i går, hvor vi talte rigtig meget om kunstig intelligens, og generelt set sådan, hvad kan man sige, forretningsudvikling rundt omkring data. Og ligesom, jamen, hvad var det for nogle type projekter, som man arbejdede med? Og nogle, det var dem med business cases, og andre, det var dem, der var mere sådan leap of faith, altså hvor man siger, det antager vi, at det her, det holder. Og det der er vel i virkeligheden sådan lidt en vej, hvor vi siger, jamen lad os prøve, vi tror, at det her det er noget, der har en idé, det kan vi selv se, og så prøver vi at få det testet ud i markedet, men uden at det nødvendigvis er den store rumraket, som I arbejder med.
Ja. Ja.
Og I er jo også, altså i virkeligheden, det lyder forkert, men en sjov størrelse forstået på den måde, at I skal bruge dataen selv, fordi til det formål, som I er etableret for, der skal I sådan set have adgang til de her data. Men I er egentlig også nogen, der leverer produkter og services ud. Altså, hvordan balancerer I den der del af det?
Man kan sige sådan helt grundlæggende, så har vi ligger inde med alle de her smukke, lækre afregningsdata. Altså en lækker tidsopløsning og en høj kvalitet.
Mm.
Det er ikke alle, der har den luksus.
Nej.
Men de data har vi med det formål, der hedder, at vi skal generere afregningsgrundlaget for markedet. Så det er sådan, hvad kan vi kalde det, en øvelse og en opgave, vi har løst gennem rigtig lang tid.
Mm.
Men vi ser jo også, at vækstlaget sker på den asset, at den datapulje, som vi allerede har høstet værdi af, og høster værdi af hver dag.
Mm.
Og det er det, vi skal have ud at arbejde.
Ja.
Og der er vi også der, hvor vi siger, at vores datahubben, det er en, som system, det er jo en platform, hvor andre agerer ovenpå.
Mm.
Så har vi elopblik, som frisætter data enten til private eller til virksomheder, hvor de kan tappe ind i det, men også til tredjepart. Det er også en service, vi sætter fri, hvor nogen kan bygge værdiskabelse ovenpå den.
Mm.
Så bliver eloprindelse også en platform, som vi sætter fri, som folk kan bygge værdiskabelse ovenpå.
Ja, præcis.
Men jeg tror, det er en problemstilling, vi tit overvejer, specielt i forretningsudvikling, synes jeg. Altså den her med, jamen, hvor langt skal vi gå som offentlig ejet virksomhed? Det er jo klart, vi skal jo ikke ud og tage brødet ud af munden på nogen. så skal vi i hvert fald have rigtig gode begrundelser for at gøre det, for den grønne omstilling. Men samtidig så ved vi også, at hvis den grønne omstilling skal nås, og vi har sådan en ting, der hedder 100% grøn energi i 2030, der er ikke så lang tid til, så bliver vi simpelthen nødt til at kigge frem og virkelig arbejde målrettet frem imod, både at vi frisætter nogle ting, skaber nogle data-infrastruktur-services, plejer jeg gerne at kalde dem i sådan en forretningsudviklingssprog, som andre selvfølgelig kan bygge videre på, men også nogle gange viser vejen, altså viser eksemplet som en case, og så håber på, at der er nogen derude, der fanger mig. Så tror jeg, at den her med, altså, jeg tror, det er vigtigt at forstå i hvert fald, det er i hvert fald noget, det jeg er nået frem til, er den her med, at der er rigtig, rigtig mange partnere derude, som vi slet ikke kender endnu. Mm. Altså, vi har jo, historisk set, har vi jo rigtig godt styr på elmarkedet. Det er jo samarbejdspartnere for os. Men jeg tror egentlig, at de her eldata kan få langt større rækkevidde uden for elmarkedet. Og derfor så er vi er et sted, hvor vi er utrolig åbne omkring nye partnerskaber. Altså hvis der er nogen, der rækker ud og har den rigtige idé, så vil vi rigtig gerne snakke med folk.
Har du en opfordring til alle dem, der lytter med, som jo angiveligt er interesseret i både energidata og i grøn omstilling, og måske også har, kan man sige, kompetencen til at gøre noget ved det?
Ja, i den grad. Altså, jeg synes helt sikkert, de skal starte med, at de er meget velkommen til at gå ind på den her energidataportal, fordi der er altså en bred vifte af information derinde. Vi er måske ikke altid verdens bedste til at lave de fedeste UX'er som offentlig ejet virksomhed, men der er en hel masse information derinde, og der ligger allerede en hel masse åbne data, som man kan kigge på i sin åbne form, og man kan kombinere dem med sine egne rettighedsstyrede data. Hvis man så ligesom lander en eller anden idé, hvor man tænker, hey, kunne vi ikke gøre det her, eller vil det ikke være en idé, så ræk ud. Mm. Alt efter hvad det er, så er der selvfølgelig mange indgange til Energinet, rigtig mange indgange, men jeg ved, at alle mine andre gode kolleger rundt omkring Energinet, de vil gerne tage imod henvendelser, hvis der er nogle gode idéer.
Ja. Ja. Og nu har vi også talt meget omkring eldata, men noget af det, som vi også kigger ind i, det er jo hele sektorkoblingens dagsorden. Så at sige, hvordan kan vi begynde at tale sammen og skabe værdi med andre forsyningsarter? For det er noget, altså vi er langt i, hvad kan vi kalde det, i elsektoren. Og vi har nogle historiske fordele med nogle investeringer, vi allerede har truffet, men den samme bevægelse, som vi har i elsektoren, den skal jo i alle andre sektorer. Og vi skal jo også finde ud af, hvordan tapper vi ind og er værdiskabende på tværs af sektorerne.
Klart. Ja, og det, ja, så man kan sige, der kommer lige pludselig rigtig mange samarbejder, som ligger rundt om det. Jeg synes, det er så fint ved sådan en case som den her, fordi at det i bund og grund sådan, det grunddata, som I har, eller det grundasset aktivet der, ikke, som det er der, er jo egentlig relativt simpelt. Altså hvis man sådan tager den der streng, der er der i. Ja. Men potentialet for udnyttelse af det er kæmpe, kæmpe stort. Altså det er for mig et af de bedste eksempler på data som sådan et råstof. Mm-hmm. Her der har vi noget, og det, lige præcis her skal det ikke være olie, som vi sammenligner det med, ikke? Men noget, som vi så kan forfine og refinere på mange forskellige måder.
Men det er jo også der, hvor at vi skal tage nogle af de, hvad kan vi kalde, noget af den kerne, Energinet er født med. Energinet er et infrastrukturselskab. Altså, vi har højspændingsmaster, vi har de store rør, vi har alle de der, de store aktiver, som står ude i landskabet. Men data og digitale løsninger, det er også nye infrastrukturløsninger. Ja. Og vi skal bare behandle dem på samme måde. Altså, vi går jo heller ikke ud og sælger vores højspændingsmaster til en eller anden. Nej, vi stiller dem til rådighed.
Ja.
Det samme er det med vores digitale løsninger og vores data. Vi skal stille til rådighed, så der er nogen, der kan skabe noget værdi på det.
Ja.
Det unikke der, altså når jeg sådan nu har arbejdet sammen med en del andre, som jo også taler sektorkobling, også taler de andre sektorer, vi taler jo bare strøm her, som oftest, så har vi en del af Energinet, som også kigger på gas. Men rigtig mange af dem, som jeg kan se, sidder og arbejder med vores data derude, de arbejder i høj grad også med varme. Altså fordi det er der, der ligger rigtig meget CO2 gemt, hvis vi skal sådan holde os på CO2-dagsordenen. Ja. Og der kan vi jo bare se, at vi har noget unikt, fordi at vi har den samlede danske database her. Vi har alle de danske data samlet et sted. Hvilket giver for dem, der sidder og udvikler på det her, giver jo en rigtig god mulighed for at skalere op. Mange af de andre datakilder i sektorkommen, det ved jeg, der bliver arbejdet på, blandt andet fra Energistyrelsen og andre styrelser. Altså mange af de andre datasæt ligger jo fragmenteret alle mulige forskellige steder og skal hentes i forskellige formater.
Ja, for der er projekter eller bygningshop, eller hvad det er, det hedder. Ja. Ikke? Hvad er jeres rolle i sådan noget som det?
Vores rolle bliver jo, at vi blandt andet skal levere data til den, når den forhåbentlig kommer i gang.
Ja.
Så skal vi jo blandt andet levere nogle eldata. Og så synes jeg jo også, nu er det ikke mig, der sidder med i bygningsopprojektet fra vores side af, men vi er super interesserede i det. Fordi vi kan jo se, at der kan der virkelig komme en stor værdiskabelse, hvis man kan få skabt en offentlig infrastruktur, som gør det nemt for små startups at trække store datamængder på for eksempel bygninger, som bygningsom selvfølgelig er et.
Ja, præcis. Ja, eller i hvad kan man sige, fremtidig udvikling af moderne bygninger og så videre.
Lige præcis.
Også,
ikke? Ja.
Som det. Ja. Hvad er potentialet sådan fremadrettet? Hvor vil I gerne at inden vi tændte mikrofonen, så snakker vi lidt om antal brugere på systemet. Hvad drømmer I om der, når vi om et år til to frem?
Men det der er, det er jo, at i forhold til, hvad kan vi kalde det, vores klassiske brugere på datahoppen, det er netvirksomheder, det er elleverandører, det er balanceansvarlige. Grundlæggende er sådan rundt tal 2.500 aktive brugere på den. Det er også en rimelig stagnerende tal. Det skal det også være. Det er fint. Det er et marked, der er i flow. Det er et marked, der er i balance. Men når vi kigger på vores andre services, som er eloverblik, som er energidataportalen, som vi understøtter, og som er eloprindelse, så ser vi en kæmpe vækst i det. Vi har PT, jeg tror det er 150 aktive tredjeparter, men vi ser også, at det tal det vokser hele tiden. Og under de tredjeparter, der ligger jo rigtig mange fuldmagter, der ligger jo rigtig mange aktive spillere. Vi har eksempelvis KMD, som taber ind, som bruger eloverblik til, jeg tror, det er noget, der ligner 55% af den samlede danske offentlige bygningsmasse. Mm. Altså, så der, det kan godt være, at der er 150, men der er ret meget data, der bliver skubbet igennem der.
Ja.
Jeg vil sige, jeg kunne godt tænke mig endnu flere af de her tredjeparter. Altså, nu siger Martin det her med, at det vækster helt vildt på fuldmagterne. Men det er jo også fordi, at der er nogle tredjeparter, som har rigtig mange fuldmagter. KMD for eksempel trækker rigtig mange data som en spiller, men altså, jeg vil da helt sikkert efterlyse ud blandt jeres lytter, at der er flere af dem, som har nogle skills, for eksempel inden for machine learning og AI, at de måske begynder at kigge på de her data og de her datakombinationer, som man kan lave af både rettighedsstyret og lukkede data, som man kan hente hos os, og så de åbne datasæt. Hvad kan vi lægge oven på det her? Fordi der kan jeg se, der sker en kæmpe værdiskabelse, når man begynder at tænke lidt nyt, og man begynder at tænke i helt andre baner, end vi sådan traditionelt har været vant til.
Ja, præcis. René, hvad tænker du, hvor mange, altså, hvad er det for et potentiale, vores lyttere i virkeligheden har fået givet her, dem der ikke vidste det i forvejen?
Ja, først så vil jeg gerne spørge om noget andet først, nu har jeg siddet og prøvet at spørge om det for gange, men der er jo stor talelyst. Fordi du nævnte tidligere også, at der sidder jo en masse forskere og kan man sige, dem så i de her data, og du nævner også, at potentialet er meget stort, og der sidder en masse dygtige mennesker, som har de skillset, der skal bruges, som du gerne vil aktivere. Kan du ikke lige løfte sløret en lille smule for, hvad der ligger under? Hvad der er rigtig, rigtig sjove, fede, spændende projekter, som man lige kan undersøge?
Ja. Jamen, jeg tror sådan helt grundlæggende, så skal man sige, dine eldata, nu startede med at sige, at I vidste ikke engang, hvem jeres elleverandør var. Vel? Og det har at gøre med, at i bund og grund, så kan man godt tænke eldata som noget utroligt kedeligt. Ej, hvor er det kedeligt at se, hvad jeg bruger strøm. Nå, hov, så var jeg i bad. Nå, så tændte min varmvandsbeholder. Så kan man se det. Men faktisk er der jo forskning, der har vist, nu kan jeg ikke lige referere til det på stående fod, men der er forskning, der har vist, at man kan se ekstremt mange ting, hvis man begynder virkelig at nørde de her data. Altså man kan se, hvilket køn folk har. Man kan se, hvor mange der bor i en husstand. Så det er sådan lige for lige at state, altså, men via vores elforbrug, så er der faktisk rigtig mange små spændende mekanismer, man kunne gå ind og videreundersøge. Noget af det, jeg kan se, der jo sker derude allerede, det er for eksempel sådan en som virksomheden Intulab, der går ind og siger, jamen, hvis bare du giver os adgangen til dine data via vores tredjepartsløsning, så kan vi fortælle dig, om du har en eller anden lavt hængende frugt liggende i din kontorbygning. Mm. Altså om dit ventilationsanlæg ikke virker, som det skulle. Og i øvrigt også, hvornår de gjorde det, og hvor mange penge og hvor meget CO2 du vil spare, hvis du lige køber en tekniker for 5.000 kroner til at komme og fikse det. Mm. Ja. Og det er super hurtigt, og det er super skalerbart at gøre, fordi at vi gør det via de her data.
Mm. Men jeg tror også, bare for lige at tilføje til det der, det, jeg oplever mange virksomheder være meget optaget af, det er i virkeligheden den her agenda, og det her, den her CO2-reduktion eller energireduktion, alt efter hvor vi ligesom peger den hen af, men også være meget famlende i forhold til at sige, jamen, hvad skal vi så sætte en masse IoT-enheder op, for eksempel, som sådan en helt klassisk ting, eller skal vi se, om vi kan få noget data ud af vores, nu sagde du køleskabet før, ikke? Men hvis du gik det ind i en virksomhed, så måske et eller andet produktionsapparat eller sådan et eller andet. Og så nogle gange, så stopper det der, fordi det faktisk er en relativt kompliceret vej hen. Mm. Og så er det jo super interessant at lige prøve at vende den der bøtte rundt og så sige, jamen hvad med det, du har adgang til i forvejen? Kunne du starte med at bruge det?
Jamen, altså det er jo også et spørgsmål om at starte, for jeg kan kalde det på det højeste aggregeringsniveau, der hedder, men det er fint, hvad kan vi lære af bare at se hele bygningens forbrug?
Præcis.
Er der noget at hente der? Der har vi mange gode eksempler. Ja. Og det er også det, der for vores vedkommende er målet, der hedder, vi skal sætte de her ting fri, så nogen kan arbejde ovenpå dem. Fordi at hvis Energinet, og det skal vi ikke. Hvis Energinet skulle komme med alle services og komme med alle løsninger, så er der altså også ret begrænset den innovationsmuskel. Vi er dygtige i Energinet, men det er alligevel også ret begrænset den innovationsmuskel, der er. Omvendt, hvis vi sætter det fri på dansk plan, europæisk plan eller på verdensplan. Så den acceleration og den innovation, som kan ske ovenpå, den er jo som minimum 10-fold.
Ja, klart.
Men jeg tror lige præcis til den der med, hvad kan vi lave med de data, vi har i dag? Altså, der tror jeg selvfølgelig, det er vigtigt at holde sig for øje, at jagter man en eller anden 100% løsning, som jeg kan se, når jeg taler med de af vores tredjeparter, kalder vi dem altså, dem der arbejder med andres data igennem vores platform, de arbejder oftest med bygninger. Rigtig mange af dem gør. Der er også nogen, der arbejder med andre ting, men med bygninger og se elforbruget på bygninger, styre bygningerne, gøre det mere intelligent, sådan nogle ting. Men så kan vi se, at de kan jo nå rigtig mange 80% løsninger med de data, som allerede er tilgængelige. Mm. Og det er jo den lavt hængende frugt. Mm. Der er også nogle af dem, der arbejder med at nå længere op og komme tættere på 100% løsning. Og så tror jeg, så bliver IoT sådan nogle ting. Der kan vi se, det er der jo en del af dem, der allerede gør og arbejder med at sætte små sensorer op, som så spiller sammen med de data, som allerede kommer fra elmåleren. Og det er super interessant, alt efter hvad det er for et mål, man har, hvad man kan opnå der. Der tror jeg helt bestemt også, man kan nå meget, meget langt.
Nå, men det er jo et spørgsmål om granuliteten i det, ikke? Ja. Altså lige præcis, så kan du nå et vist stykke hen ad vejen, bare ved at begynde at påvirke og notche i forhold til at sige, jamen prøv at se, generelt set for os i den her bygning, der er vi der, og vi arbejder hen imod et eller andet given mål. Og så på et eller andet tidspunkt, så når du der, hvor du siger, okay, nu skal vi faktisk til at påvirke, om det er, du ved, det enkelte mødelokale, som vi sidder i her, for eksempel, som du begynder at gøre noget ved. Okay, nu begynder IoT-enhederne at give mening, præcis, fordi nu skal vi så langt ned, før vi i vores adfærdspåvirkning.
Ja. Der tror jeg også, min grundtanke med det er at sige, det er noget med lige at kravle, før man kan gå. Præcis. Altså, man kan også gøre det utroligt svært for sig selv, fordi det skal være perfekt. Man kan også bare tage nogle små skridt og komme i gang.
Ja, lige præcis. Mm. Lige præcis. Jamen, det er faktisk der, den skal stoppe, ikke? Fordi vi skal tage nogle små skridt, og så se at komme i gang, fordi det synes jeg egentlig er, sådan, er det væsentligste. Tusind tak, fordi I vil være med her i første runde, kan vi jo så sige allerede nu, fordi til lytterne, så er der nemlig en vinkel mere på det, og vi skal næsten lige tease en lille smule for det, fordi det, vi har talt om nu, er jo rigtig meget selve datahoppen, og det, at den er der, og de data i særdeleshed har vi jo koncentreret os meget omkring, men der er jo også datahoppen i sig selv, som jo i virkeligheden er et fælles aktiv for alle danskere, i og med det er en offentlig ejet ting, og I har nogle ret spændende perspektiver i forhold til open source.
Ja. Vi er på vej ned ad en rejse omkring en modernisering af den datahop, vi har. Den har nogle år på banen efterhånden og står for en opgradering.
Ja.
Og i den rejse, der har vi truffet nogle beslutninger, som i hvert fald måske for jeres lytter kunne være lidt interessant.
Ja, præcis. Og det er vanvittigt spændende også, for ikke bare at give dataene fri, men også lige pludselig at give koden fri, og lade det være et fælles aktiv. Det er spændende. Super. Tusind tak for jeres deltagelse her.
Velbekomme. Tak fordi I måtte
være. Tak.